Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda kommunal hyzmatlarynyň täze narhlary kesitlendi. Türkmen awatda et sewdigärlerine basyş edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanda Zero Max özbek karxanasynyň ozalky ýolbaşçysy Mirodil Jalolow Daşkendiň tutukxanasyndan azatlygy goýberildi. Ol hiç ýyly süt edilmezden 8 ýylyny tutuklukda geçiripdi. Jalolowyň aýaly Fatima Jalolowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň adamsy 8-nji ýanwarda Daşkentde geçen süt diňlenşiginden soň azatlygy goýberilipdir. Süt Jalolowy pul ýuwmakda we galplykda günäli tapyp, oňa 2000 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Jalolow 2010-njy ýylda özbek resmiýleri tarapyndan soragy çagyrylandan soň tutuklukda alynypdy. Onun kerhanasının sol vaqtlı prezident Islam Kerimov'un qizi Gulnar Kerimova tarapından ile geçirilendigi aydılıpdi. Zero Max ilk başta 1999-njy ýylda Amerikada dörödülüpdi. Onun esaslandyrjylarynyň birinin Halkara Boks Assosiasiýasynyň davalı başlygy Gafur Rahimov'un bolundygy aydylýar. Amerikanyň Maliýe Departamenti Rahimovy Özbekistanyň öňde barajy jinayetçisi diýip häsiýetlendirip, özüniň gara sanygyna goşup Rahimovyň dünýädäki giraýyn sewdasyndaky esasy oýunçylarynyň birdigi hem bellenilýär. Owan Talawany Katarda Amerikan resmiýleri bilen geçmeli 2 günlük paragatçylyk gepleşiklerini ýatyrýandygyny eglan etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Talawan bu duşuň geçsekdigini, şeýle-de oňa Owan hökümet resmiýleriniň gatnaşmajakdygyny mälim edipdi. 8-nji ýanwarda Talawanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna gepleşikleriň 9-njy ýanwarda Kataryň paýtagty Dohada geçsekdigini aýdypdy. Emma Tişilbe güni Talawanyň Dohadaky wekilleri Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna gün tertibindäki meseleler boýunça düşünşmezlikler wagtyndaky Nowotdaky konsultasiýalara çelini gepleşikleriň ýa-da süýşürlendigini mälim etdi. Talawanyň beýliki bir wekilinin Reuters habarlar gullugyna beren maglumatyna görä, düşünşmezlikler Washingtonyň gepleşikleri Owan hökümet resmiýleriniň hem gatnaşmalydygyny aýdandygy bilen bagly bolupdyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Boltonyň Türkiýeden Siriýadaky kurd höwüsçülerine ziýan ýetirmezligi soramak bilen ören uly ýalňyşlyk goýberendigini aýtdy. Ýa-da prezident Donald Trump Siriýadan Amerikalyk eserleri çykarmakçy bolýar.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
John Bolton ören uly ýalňyşlyk goýberdi. Biz bu mesele boýunça ylalaşyp bilmeris diýip Erdoğan Bolton'un Türkiýany terk etmeginiň öňü syýrasy çykyş etdi. Bolton Türkiýanyň Siriýadaky Amerika ýaranlary bolan kurd milisiýasyna hüjüm etmejegine kepil almak üçin Ankara sapar edipdi. Türkiýe kurd milisiýasyna terrorçylar hökümünde garaýar. Bolton Erdoğan'ın yukarı dereceli maslahatçısı İbrahim Kalin bilen 2 saatlik gepleşikler geçirdi. Sol bir wagtda Bolton'ın Erdoğan bilen geçirmegine garaşylan duşsugy bolmady. Ýewropa bilelesigi Iranyň aňtyp gullyklaryna we ikraýatyna garşy täze sanksiýalary girdi. Bu Tehranyň Ýewropadaky garşydaşlarynyň janyny kast etmek tinan sygynda aýplanandan soň kabul edildi. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Ol munyň Iran bilen Ýewropa bilelesiginiň arasyndaky gatnaşyklary yaramazlaşdyrmak üçin edilendigini öňe sürýär. Ýewropa bilelesiginiň metbuat wekili sanksiýalara düşündürüň şahsiýetleriniň 9-njy ýanwarda mälim ediljekdigini aýtdy. Ýewropa bilelesigi olary Daniýada, Gollandiýada we Fransiýada Iran hökümetiniň garşydaşlaryna garşy hüjümleri amala aşyrmak tinansyklaryndy aýplaýar. Futbol boyunca Aziya Kubogunda Türkmenistan özünün geçiren ilkinci duşuğunda Japonya'dan 2-3 hata bilen yenildi. Türkmen oyuncuları Arslan Murat Amanov oyunun 26-njy minutunda, Ahmet Ataev hem oyunun 79-njy minutunda penalti arkali gol geçirdi. Japon oyuncuları Yuyo Asaka oyunun 56-njy ve 60-njy minutlarında, Selde Ritsu Doğan oyunun 71-njy minutunda gol geçirdiler. Türkmenistan F toparında çıkış edip, ol Oman ve Özbekistan bilen hem duşsuzlukları geçirer.